Þórðarson tekur að nýju til máls, spyr öðru sinni.
Ég virðulegi forseti, hæstvirtur ráðherra þarf nú ekki að mikla áhyggjur af mér, hann þarf hæstvirtur ráðherra að hafa áhyggjur af viðskiptavinum Dróma sem að hæstvirtur ráðherra lofaði úrlaust hér 20. nóvember þar sem hæstvirtur ráðherra fór yfir það að málið hefur verið mjög lengi í skoðun og var komið algjöra niðurstöðu með hvað hæstvirtur ráðherra fannst um málið og tilgreinir dagsetningar hvenær tillögurnar koma um aðgerðir, dagsetningar. Og nú kemur hæstvirtur ráðherra og reynir undirstrikar hversu vanhæf þessi ríkisstjórn er. Þetta er bara skólabókadæmi. Búin að vera allt kjört í ambilið að taka máli sem að hæstvirtur ríkisstjórn bjó til. Þegar svo sannarlega er það alveg ljóst að drómavandamálið er algjörlega ábyrgð þessar ríkisstjórnar. Og enginn skilur af hverju þessi leið var farin sem að skaffar kröfuhöfum í Arionbanka miljarða ári en miðað við orð hæstu forsætisráðherra þá eru viðskiptavinir Dróma í miklum vanda og það er engin frétt virðulegi forseti, engin að ríkisstjórnin sé að skoða málið. Það er eitthvað sem við heyrum okkur einasta degi. Við heldum hins vegar að því að hæstvirtur ráðherra lofaði aðgerðum ákveðnum degi að það myndi kannski koma. Niðurstaðan 90 dagar síðan, það er ennþá verið að skoða.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir.